Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, ευρισκόμενοι στο 18ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο. Λέγει: τέκνον εν αγαθείς μη δώσ μόμον και εν πάση δώσει λύπη λόγων. Δηλαδή, παιδί μου, στις ευεργεσίες που κάνεις μη προσθέτεις κατηγορία εναντίον εκείνου που ευεργετείς, όπως και κάθε ελεημοσύνη σου μη τη συνοδεύεις με σκληρούς λόγους που προκαλούν λύπη στον ευεργετούμενο. Πρόκειται, όπως αντιλαμβανόμεθα, για μια πολύ λεπτή πτυχή κοινωνικής συμπεριφοράς. Με την καλοσύνη που θα προσφέρεις κάτι στον άλλον άνθρωπο, αυτό το κάτι μη το συνοδεύεις με κατηγορίες εις βάρος του. Πως, τι κατηγορίες? Μη του πεις την ώρα που δίδεις τον άλλον ότι βέβαια είσαι τέτοιος, έχεις ανάγκες, γιατί είσαι τεμπέλης, γι' αυτό πεινάς και δέχεσαι την ελεημοσύνη. Ή ακόμα, καημένε, πληρώνεις αμαρτίες, γιατί στάθηκες άσωθος τέτοιος τέτοιος και πληρώνεις αμαρτίες, και ούτω καθεξής. Για να δει κανείς πόσο πικρά είναι τα λόγια αυτά όταν συνοδεύουν την ευεργεσία μας, την ελεημοσύνη μας στους άλλους, σας θυμίζω τους τρεις κατά τα άλλα θαυμασίους φίλους βασιλείς ήσαν του Ιώβ. Όταν πήγαν να τον παρηγορήσουν, έμειναν μία εβδομάδα χωρίς να μιλήσουν από την έκπληξή τους, βλέποντας το κατάντημα του φίλου τους του Ιώβ. Κάποτε το έπαθα εγώ αυτό, πηγαίνοντας να επισκεφθώ ένα παιδί σε ένα νεαρό, ήταν μόλις είχε παντρευτεί, ένα από το ζάνιο ορφανοτροφείων, και έπαθε, ξέρω εγώ τι έπαθε. Πάντως όταν πήγα να το δω στην κλινική, ήτανε πετσί και κόκαλο, μόνο τα αυτιά του δεν είχαν μικρύνει, ήταν ένα έκτρωμα επάνω στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να μιλήσω μπροστά την έκπληξη που ένιωσα βλέποντας τον νέο αυτόν. Και βέβαια πέθανε πριν το να σας το πω. Έτσι και οι τρεις βασιλείς φίλοι του Ιώβ έμειναν μία εβδομάδα χωρίς να μιλήσουν. Τον έβλεπαν και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη. Όταν ξεκίνησαν να μιλήσουν, εκεί ήταν το πολύ κακό, ότι συνέδεσαν την υπόθεση του Ιώβ με κάποιες αμαρτίες του τυχόν. Δεν μπορεί, λέει, έκανες κάποιες κρυφές αμαρτίες, γι' αυτό ο Θεός τώρα σε τιμωρεί. Δεν μπορούσαν βέβαια να διεισδύσουν εις το μυστήριο του Σταυρού, διότι ο Ιώβ εκείνη την ώρα ήταν ο τύπος του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι την Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε αναγνώσματα από τον Ιώβ. Σας το θυμίζω αυτό. Και ο Ιώβ έλεγε: μα δεν έκανα κάποια αμαρτία τέτοια που να με τιμωρεί ο Θεός. Όχι, έκανες. Και εκείνος, ο Ιώβ, έλεγε: γιατί με στενοχωρείτε, γιατί μου με πικραίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι για να πάρει κανείς μια εικόνα του πράγματος, δεν έχει παρά να κοιτάξει στην ιστορία του Ιώβ. Τι? Και με μια προσωπική ενδεχομένως εμπειρία. Αν κάποιος μας δίδει κάποια ευεργεσία του, κάποια ελεημοσύνη του, και μας είπε κάποιες πικρές κουβέντες, και έχουμε προσωπική πλέον εμπειρία το πως ο άλλος συνοδεύει αυτό το οποίο μας δίδει, είναι πάντως κακό. Πάντως πρότυπον ευεργεσίας χωρίς ονειδισμών διότι όταν πω στον άλλον, βέβαια ήσουν τεμπέλης, ήσουν άσωτος, είναι ένας ονειδισμός. Πρότυπον ευεργεσίας χωρίς ονειδισμό είναι αυτός ούτως ο Θεός. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ουκονιδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Όταν ζητήσουμε από το Θεό, θα μας το δώσει χωρίς να μας ονειδίσει. Αυτός ο ονειδισμός είναι κακό πράγμα, είναι βαρύ πράγμα. Η αγάπη ποτέ δεν επιτρέπει ονειδισμό του ευεργετουμένου, ποτέ. Και όπως λέγει η Σοφία Σιράχ σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο 41ο κεφάλαιο, και μετά το δούνε μη ονειδίζε. Μετά από αυτό που θα δώσεις μη ονειδίζεις, μη σχολιάζεις, μη δίδεις χαρακτηρισμούς. Ο άλλος θλίβεται. Κάθε ευεργεσία των πλησίων πρέπει που κάνουμε να την ξεχνούμε, να μην λέμε τίποτε, ποτέ να μην την υπενθυμίζουμε και ποτέ ακόμα να μην τη διαλαλούμε, ότι εγώ τον τάδε τον βοήθησα, του δώσα, του έκανα, του φτιάξα. Γιατί έτσι προσβάλλουμε την ευαισθησία του πλησίων. Λέγει μάλιστα χαρακτηριστικά η Σοφία Σιράχ το εξής, είναι στο 20ο κεφάλαιο, ήδη βρισκόμαστε στο 18ο. Ο λίγα δώσει και πολλά ονειδήσει, και ανοίξει το στόμα αυτού ως κήρυξ. Σήμερον δανείει και αύριον απαιτήσει. Μισητός άνθρωπος ότι ούτως. Δηλαδή δίνει λίγα και πολλά ονειδίζει. Δηλαδή λέει χαρακτηρισμούς άσχημους, και ανοίγει το στόμα του και διαλαλεί σαν κήρυκας την ευεργεσία που έκανε στον άλλον. Σήμερα δανείζει και αύριο απαιτεί. Δηλαδή χθες σου δάνεισα, δώσε μου τα σήμερα, μα μία μέρα μόνο, δεν περιμένεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι μισητός. Και πράγματι είναι μισητός. Όταν ευεργετούμε, αγαπητοί, να δίδουμε σαν να έχουμε κοινή, επιτρέψατε μου τη λέξη, κοινή μοίρα, ότι σήμερα εσύ και αύριο εγώ, άνθρωποι εξάλλου δεν είμαστε. Βλέπουμε έναν φτωχό και αν αύριο είμαστε εμείς φτωχοί. Βλέπουμε έναν άρρωστον σε πολύ ελεηνή κατάσταση και αν αύριο είμαστε εμείς. Λέει κάπου ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μη λέγει συχαθείς έναν άρρωστο που είναι γεμάτος από πληγές ή ό,τι άλλο, που βέβαια πολλές φορές δίδει μία εικόνα ένας άρρωστος, πολύ άσχημη. Μη λέει συχαθείς, γιατί και εσύ σώμα περίκησε, και εσύ σώμα έχεις. Ξέρεις αύριο τι μπορείς να πάθεις και πού μπορείς να φτάσεις. Έτσι πάντοτε να λέμε, αγαπητοί μου, μα φτωχό δούμε, μα άθλιο δούμε, μα οτιδήποτε, αμαρτωλό δούμε ακόμα και άρρωστο, να λέμε σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Τίποτα δεν είναι εκείνο που μπορεί να μου ασφαλίσει ότι εγώ δεν μπορεί να είμαι αύριο αυτό που είναι σήμερα ο άλλος. Και να ευεργετούμε ακόμη με την καρδιά μας, να ευεργετούμε με χαμόγελο. Λέει ο παροιμιαστής 22,8. Ο πρώτος αριθμός που λέγω είναι το κεφάλαιο, ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίο. Άνδρα ηλαρών και δότην ευλογεί ο Θεός. Ποιον ευλογεί ο Θεός? Εκείνον ο οποίος δίδει με χαρούμενο πρόσωπο. Ελεεί, ευεργετεί, ομιλεί στον δυστυχούντα με χαρούμενο πρόσωπο, με ηλαρών πρόσωπο. Το να δίδεις, κάποτε πρέπει να το μάθουμε, είναι μία μορφή τέχνης που τη διδάσκει την τέχνη αυτή η αγάπη. Όταν αγαπάς, μαθαίνεις την τέχνη, το πως να ζήσεις. Ποτέ δεν πρέπει να ευεργετούμε από καινοδοξία, για να μάθουν οι άλλοι τι κάναμε ή να μας επενέσουν. Πολλοί προσφέρουν επί παραδείγματι το δώρο τους στο ναό ή σε κάποιο ίδρυμα ή οπουδήποτε σε ένα δημόσιο χώρο, απαιτούν να διαφημιστούν, να μπει το όνομά τους εκεί γραμμένο, κάνουν θέμα πάνω στο σημείο αυτό και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι κινούνται σίγουρα από μία καινοδοξία. Ίσως παρεξηγούν, μάλιστα αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κληρικούς, εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: την διακονία σου πληροφόρησον. Ακούστε, όπως τα ακούσατε, την διακονία σου πληροφόρησον. Ξέρετε πως το εξηγούν? Παίρνουν το πληροφόρησον, πληροφορέω, πληροφορώ, με την έννοια τη νεωτέρα, της νεωτέρας γλώσσης μας, δηλαδή που θα πει να το πληροφορήσεις, τη διακονία σου, τα έργα σου να τα πεις, να τα πληροφορήσεις, δεν τα ακούσουν οι άνθρωποι. Αν ξέρατε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό και το έχω δει και γραμμένο σε ένα εκκλησιαστικό περιοδικό: πληροφορέω, πληροφορώ, θα πει γεμίζω, φέρω εις πληρότητα. Και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο τη διακονία σου πληροφόρησον, θα πει τη διακονία σου, το έργο σου, να το φέρεις εις πληρότητα, δηλαδή να το πραγματώσεις πλήρως πλήρως, να φάσεις το ωμέγα, να βάλεις αμήν, και όχι να το κάνεις βούκινο εκείνο το οποίο λες, κάνεις, φτιάχνεις. Όλοι αυτοί κατά το λόγο, τον βέβαιο λόγο του Κυρίου, απέχουση των μισθών αυτών. Άλλη λέξη εδώ που έχει άλλη σημασία στην αρχαία γλώσσα, στη σημερινή, απέχω, δεν θα πει είμαι μακριά. Λέμε το σπίτι μου απέχει από το δικό σου τόσα μέτρα. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει από και έχω, έχω απολάβει. Συνεπώς, το μισθό τους, αυτοί που διαφημίζουν τα έργα τους, τις ευεργεσίες τους, τις ελεημοσύνες τους, αυτοί λέγει το μισθό τους τον έχουν πάρει. Δεν τους χρωστάει τίποτε ο Θεός. Γιατί ο ελαιών πτωχών λέγει δανείζει το Θεό, λέει το βιβλίο των παροιμιών. Τι θα πει δανείζω το Θεό? Θα πει ότι αυτό που έδωσα σε εκείνο τον άνθρωπο μου το χρωστάει, από πού και ως πού, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Μου το χρωστάει ο Θεός. Είναι καταπληκτικό. Αν όμως επήρες τον έπαινον, πληρώθηκες. Άρα ο Θεός δεν σου χρωστάει τίποτα. Δεν είναι όμως μόνον η υλική ευεργεσία, αλλά είναι και η πνευματική ευεργεσία, και μάλιστα πνευματική ενευρία ενία. Επί παραδείγματι, να μάθω τον άλλον μία τέχνη, άρα να του κορέσω εκείνη τη στιγμή την πείνα του. Έρχεται πλάι μου και μου λέει ο άλλος άνθρωπος: σε παρακαλώ δώσ' μου ένα κομμάτι ψωμί. Δώσε του. Ταυτόχρονα όμως, για εκείνη τη στιγμή, μάθε του ένα τρόπο να εργάζεται, και με τον τρόπο αυτό που θα τον μάθεις να εργάζεται, θα βάζεις το ψωμί του. Είναι σπουδαίο. Λέγει στο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων: σεις δε όταν κάποιος έρθει κοντά σας, σεις δε, εννοείται χριστιανός, κατά τη σοφία και τη σύνδεση που σας διακρίνει, μάθετε τον άλλον μία τέχνη για να ζει ανάμεσά σας αβαρύ, χωρίς να προκαλεί δηλαδή βάρος. Αυτό είναι μία ευεργεσία. Είναι πράγματι προτιμότερο να μάθω στον άλλον μία τέχνη, ένα τρόπο να ζει, παρά να τον έχω κάθε τόσο και λιγάκι στην πόρτα μου να τον ευεργετώ με κάποια υλική ευεργεσία. Ακόμη το να δώσει κανείς μια χρήσιμη πληροφορία σε έναν άνθρωπο ποικίλης φύσεως ή ιατρικής φύσεως, ότι πήγαινε στον τάδε γιατρό, υπάρχει ένα φάρμακο που θα σε βοηθήσει, ή ακόμα μια πληροφορία οικονομικής φύσεως, τεχνικής φύσεως και γενικά γνωσιολογικής. ακόμα το να δώσουμε το λόγο του Θεού στον πνευματικά πεινασμένο. Ξέρετε ότι έρχονται άνθρωποι πολλές φορές οι οποίοι έχουν χρήματα, έχουν να αγοράσουν πολλά, και όμως τους δίνουμε μία Αγία Γραφή επί παραδείγματι και τους λέμε να τη διαβάσουν. Δεν θα μπορούσαν αυτοί να την αγοράσουν? Θα μπορούσαν, αλλά τη δίδομαι σαν ένα μικρό δώρο για να τους πούμε. Δηλαδή τους κάνουμε ένα δωράκι για να τους πούμε ότι πρέπει να μελετούν το Λόγο του Θεού και να φιλοτιμηθούν από αυτή τη δωρεά. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί αν τους πούμε πηγαίνετε να αγοράσετε, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να τους δώσουμε μία Καινή Διαθήκη, μπορεί και να μην διαβάσουν. Αν όμως δώσουμε, μάλιστα βάλουμε και την ημερομηνία μέσα που γνωριστήκαμε με τον άνθρωπο αυτόν, του γράψουμε στο πρώτο φύλλο, στην πρώτη σελίδα του γράψουμε δύο λόγια ευχής, όπως ακόμη κάνουν αρκετοί ενωριακοί ναοί και οι Μητροπολείς μας, αν δεν κάνω λάθος, κάνει το ίδιο. Κάποιοι που παντρεύονται τους δίνει μία Αγία Γραφή, μία Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι έτσι τίθεται μία καλή αφετηρία πνευματικής ευεργεσίας. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, οι ευκαιρίες είναι πάμπολες που μπορούμε να βοηθήσουμε, ιδίως πνευματικά. Σε ένα μικρό παιδάκι να του πούμε κάτι, για μια στιγμή ήρθε κοντά μας, να του πούμε Γιωργάκη, πώς σε λένε, α Γιωργάκη, ωραία, Γιωργάκη, κάνεις το πρωί την προσευχή σου? Όχι. Α, θα κάνεις και την προσευχή σου κάθε πρωί και βράδυ? Αφού λες μόνο το βράδυ κάνεις, θα κάνεις και το πρωί? Αυτό δεν είναι ευεργεσία? Κάποτε θυμάμαι σε ένα περιοδικό χριστιανικό, είχα διαβάσει, είναι πάμπολα χρόνια, είναι 40 χρόνια, είχα διαβάσει ένα χρονογράφημα, ήταν στο περιοδικό Νακτίνες, αν θέλετε, που είχε τίτλο το χρονογράφημα αυτό «Πετάτε σωσίδια». Αλήθεια, σκεφτήκατε ότι μπορεί κανείς ένα καράβι να πηγαίνει στην πορεία του και να πετάει σανίδες, να πετάει σανίδες στη θάλασσα? Ποιος ξέρει, κάποια στιγμή μπορεί κάποιο άλλο καράβι ή καϊκή ή ό,τι άλλο να δεχθεί μια επίθεση του καιρού και να βυθιστεί και να βρεθεί μπροστά μια σανίδα. Αυτό βέβαια είχε μια μεταφορική σημασία, ότι δίνεται έντυπα, λέτε κάτι, είναι σωσίδια για τους ανθρώπους εκείνους που το αρπάζουν το σωσίδιο στην απελπισία τους και σώζονται. Εγώ θυμάμαι, ιδιαίτερος τόνιζα που πήγαινα και έκανα κάτι κατηχητικά μαθήματα σε μικρά παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, σε ένα ορφανοτροφείο στην Αθήνα, και συχνά τους έλεγα τον 22ο Ψαλμό: «Κύριος ποιμέν με και ουδέν με υστερήσει». Ορφανά παιδιά ήσαν αυτά. Μπορεί να ερχόντουσαν κάποια στιγμή σε μία απελπισία στη ζωή τους, διότι μετά που φεύγαν από εκεί έπρεπε να πιάσουν κάπου δουλειά. Μπορεί κάποτε να μην είχαν και τους δύο γονείς των, ορφανάκια από τους δύο γονείς, να ήσαν περιθωριακοί, και να έρχεται μία στιγμή απελπισίας. Αγαπητοί μου, δεν είναι δύσκολο πράγμα να έρθει ένας άνθρωπος σε μία απελπισία? Ναι, σας το λέω, όλοι μας και αύριο δεν ξέρουμε σε ποια απελπισία μπορεί να φτάσουμε. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά μπορούσαν να θυμηθούν κάποια στιγμή, γιατί πολύ συχνά τους το έλεγα και τους έλεγα και το γιατί τους το λέω, μπορούσαν να έρθει στη μνήμη τους «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και σε τίποτα δεν θα με στερήσει. Και την τελευταία στιγμή που θα πήγαινε να κάνει ένα διάβημα άσχημο, τελευταία στιγμή να θυμηθεί αυτό και να σωθεί. Αυτό θα πει «πετάτε σωσίδια». Και όπως σας είπα, οι ευκαιρίες είναι πάμπολες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ευεργετούμε, ευεργετούμε και υλικά και πνευματικά, και μία πληροφορία όπως σας είπα, και ένα κάτι, οτιδήποτε, εδώ συναντάμε μια σπουδαία αρετή. Όχι απλώς την αρετή της ελεημοσύνης. Ελεό θα πει, ποιο έλεος μετά του πλησίον. Κάνω έλεος με τον πλησίον. Αλλά συναντούμε εδώ μια ωραιοτάτη αρετή, την οποία ίσως δεν έχουμε επισημάνει, που λέγεται η αρετή της Χριστότητος. Το χρήμε ήτα. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Χριστότης αγαθός ήμιλες. Το θυμόσαστε? Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν τούτο κοινό κοινό, Χριστότης αγαθός ήμιλες κλπ. Ώστε η Χριστότης είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι μια συμπαθεστάτη αρετή. Κοινωνικοτάτη δε. Γιατί? Διότι ένας άνθρωπος που θα βρεθεί πλάι στους άλλους είναι πάντα χρήσιμος. Αυτό θα πει Χριστότης. Το να είμαι χρήσιμος των άλλων. Να μην πει ο άλλος ότι είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος. Όπου καθίσω, όπου βρεθώ, όπου σταθώ, πάντα να προσφέρω κάτι το χρήσιμο. Αυτό λέγεται Χριστότης. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, σας είναι συμπαθής αυτή η αρετή? Λοιπόν, ας την επισημάνουμε για να την καλλιεργήσουμε και να την αυξήσουμε. Ο χρήσιμος άνθρωπος, όπου να σταθεί, όπου να βρεθεί, είναι ο χρήσιμος άνθρωπος. Και η Χριστότης είναι μίμησης του Χριστού, το χρή πάντα με ήταν, του Χριστού Θεού. Τι λέγει παρακαλώ η Γραφή? Γεύσαστε και είδετε, ελάτε να γευθείτε, ελάτε να δείτε ότι Χριστός ο Κύριος, ότι ο Κύριος είναι Χριστός, πάντα με ήττα, το ξαναλέγω, όχι από το και χρησμένος, ο χρησμένος το χρημεγιώτα, με ήττα, που θα πει είναι χρήσιμος ο Κύριος. Εάν λοιπόν κανείς είναι Χριστός, δηλαδή έχει την αρετή της Χριστότητος, είναι μιμητής του Θεού, ο οποίος είναι Χριστός. Ο Χριστός, ο Κύριος μας, ο Χριστός τώρα με γιώτα. Δεν μας είπε ότι ο ουράνιος πατέρας βρέχει και βγάζει τον ήλιο του και σε αχαρίστους και σε ευγνώμονες ανθρώπους? Γιατί? Γιατί είναι Χριστός, το χρήμα ήταν χρήσιμο, ωραίος, ωραίος. Ο Θεός είναι πάντοτε χρήσιμος. Ας πάμε στους δύο επομένους στίχους, των 16 και των 17. Ουχή καύσωνα αναπαύσει δρόσος, ούτως κρίσον λόγος ή δόσης. Ο επόμενος στίχος. Ουκ ιδού λόγος υπέρ δώμα αγαθών, και αμφότερα παραανδρή και χαριτωμένο. Δηλαδή, τον καύσωνα δεν τον ξεκουράζει η δροσιά? Κατά τον ίδιο τρόπο ξεκουράζει ο καλός λόγος περισσότερο από μια ελεημοσύνη. Πράγματι, δεν είναι καλύτερος ο καλός λόγος από μια υλική προσφορά? Ρωτάει ο σοφός Σιράκ. Ωστόσο, ο άνθρωπος που συνδυάζει και τα δύο είναι αληθινά χαριτωμένος. Έχει και καλόν λόγον, έχει και δώμα, δηλαδή να δώσει κάτι που είναι χρήσιμο. Και τα δυο. Αυτός λέει είναι χαριτωμένος. Και εδώ πάλι, όπως αντιλαμβανόμεθα, έχουμε μία λεπτή συμπεριφορά στις κοινωνικές μας σχέσεις. Παρομοιάζεται, όπως είδαμε, ο καλός λόγος σε σχέση με την πράξη της ευεργεσίας, της ελεημοσύνης, σαν το δροσερό αεράκι μέσα σε ένα καλοκαιριάτικο καύσωνα. Και ο καλός και ευγενής και συμπαθητικός λόγος, συγκρινόμενος με μια προσφορά, θεωρείται ανώτερος. Είδατε πράγματι, το αισθανόμαστε κι εμείς ότι ένας καλός λόγος είναι ανώτερος από εκείνο που θα δώσει. Είναι αυτό που λέγει ο λαός. Το λέει τόσο ωραία. ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Αυτό είναι. Μίλησες όμορφα στον άλλο και χόρτασε με το λόγο σου, χόρτασε με την ευγενειά σου. Γιατί? Διότι επρόσεξες την προσωπικότητά του, δεν την απόθησες, του δώσες τιμή. Γι' αυτό σου λέει ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Αν πάλι συνδυαστούν και η ελεημοσύνη και ο καλός λόγος, τόσο το καλύτερο, αναμφισβήτητα. Σημειώνει μάλιστα στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ως προς εκείνη την περίφημη ετοιμαζομένη λογία. Το λάμδο το γράφω με κεφαλαίο. Ήτανε η σύναξη χρημάτων, ο έρανος, θα λέγαμε ο έρανος, η σύναξη χρημάτων που θα έκαναν οι εκτός Παλαιστίνης εκκλησίες, η Μακεδονία, η Αχαΐα, δηλαδή η Νότιος Ελλάς με πρωτεύουσα την Κόρινθο και όπου αλλού, στη Μικρά Ασία το ίδιο, γιατί λέει παντού το ίδιο παραγγέλλω, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα χρήματα που θα μάζευαν δια τους πτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα μπροστά σε έναν επικείμενο, κατά μία προφητεία του Αγάβου, σε έναν επικείμενο λιμών, σε μια πείνα, γράφει τα εξής: τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει. Εκείνος που τσιγκούνικα σπέρνει, τσιγκούνικα και θα θερήσει. Όσο σπόρο έρχεσαι, τόσο θα θερήσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Και αυτός που απλόχερα έχει σπύρι, απλόχερα και θα θερήσει. Είναι μεταφορικός ο λόγος. Έκαστος, δηλαδή μη τσιγκουνευτείτε να δώσετε. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος. Έκαστος, καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Ο καθένας ό,τι θέλει, όπως το καταλαβαίνει. Αλλά θα κάνει ό,τι θα κάνει, όχι από ανάγκη ούτε από λύπη. Ας πούμε, αν δώσω ένα μικρό ποσό και αν υποτεθεί ότι το ποσό αυτό γράφεται και σε μία λίστα, σε έναν κατάλογο, θα δουν εκεί ότι εγώ έδωσα λίγα, δίνω περισσότερα, αλλά λυπάμαι, στενοχωρούμε, αναγκάζομαι. Και συμπληρώνει ο Απόστολος εκείνο που είναι γραμμένο, όπως σας είπα, στις παροιμίες: ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει εκείνον που δίδει και έχει ηλαρότητα, έχει χαρά, έχει χαρούμενο πρόσωπο. Με την καρδιά του δίνει εκείνο που δίνει. Ένα ανέκδοτο λέει το εξής. Κάποτε ένας ζητιάνος ζητιάνευε στην άκρη μιας γεφύρας, μιας πόλεως. Πολλοί από εκεί περνούσαν και προσέφεραν ένα νόμισμα. Στάθηκε και ένας και ψάχτηκε, έπεσε να βρει το πορτοφόλι του, αλλά το είχε ξεχάσει στο σπίτι του. Τότε, μη έχοντας τι να δώσει, άρπαξε το χέρι του πτωχού, το έσφιξε δύνατα και του λέγει: θάρρος αδελφέ. Και τότε ο φτωχός απήντησε: πολλοί πέρασαν και κάτι μου έδωσαν, όμως την καλύτερη ελεημοσύνη την πήρα από σένα. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν του δώσε τίποτε, του δώσε όμως ένα καλό λόγο, του είπε: θάρρος αδελφέ. Βλέπετε, όλοι μας, και εγώ και εσείς και εσείς και εγώ, πόσες φορές εκεί κάτω στο πεζοδρόμιο φτωχή, ξέρω εγώ, στην εκκλησία που είμαι, αφήνουμε κάτι, δεν λέμε τίποτα. Λέμε τίποτα? Δεν λέμε τίποτα. Δίνουμε το νόμισμα. Μάλιστα, εάν έχει, είναι άνδρας, έχει βάλει το σκουφί του κάτω εκεί, την τραγιάτικα του εκεί στο πεζοδρόμιο, έχει κι άλλα νομίσματα, εκεί πετάμε και το δικό μας νόμισμα και φεύγουμε. Ανώνυμο δόσιμο. Είδατε, ανώνυμον δόσιμο. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ όνομα. Και στη συνέχεια το χωρίον
που αναλύομαι, λέγει, θα λέγω τη μετάφραση, ωστόσο ο άνθρωπος που συνδυάζει και τα δύο, και τον καλό λόγο και την ελεημοσύνη ή την ευεργεσία οποιαδήποτε, είναι αληθινά χαριτωμένος. Το κείμενο και αμφότερα παρά ανδρεί και χαριτωμένο. Τι θα πει χαριτωμένος? Αυτός που έχει πολλές χάρες απάνω του. Όπως και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Θεοτόκο, χαίρε και χαριτωμένη. Επιτρέψατε μου, όχι εγώ, η Γραφή το δίνει, το λέει. Εάν η Θεοτόκο στη Γραφή εκλήθη και χαριτωμένη, πάλι η Γραφή χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκείνον που έχει ευγένεια και δίδει με καλοσύνη κάτι, λέγεται και αυτός χαριτωμένος. Τότε θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι και ο κάθε πιστός είναι θεοτόκος. Μη σας κάνει εντύπωση, δεν είναι υπερβολή. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι πολλοί πατέρες, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το παραλαμβάνει διαρκώς αυτό. Και οφείλει κάθε πιστός να είναι ένας θεοτόκος, να γεννάει το Θεό. Ναι, να γεννάει μέσα του τον Χριστόν. Και έτσι, για να το κάνει αυτό, πρέπει να είναι ένας χαριτωμένος και χαριτωμένος. Και χαριτωμένη λοιπόν η Θεοτόκος, και χαριτωμένος και ο κάθε άνθρωπος. Δεν το λέγω εγώ, το λέγω τρίτη φορά. Η μαρτυρία έρχεται από την Αγία Γραφή. Εγώ απλώς το συνεδίασα. Και πηγαίνουμε, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, στον επόμενο στίχο, τον 18. Μωρός αχαρίστος ονειδιή και δώσεις βασκανού εκτίκη οφθαλμούς. Ο άξεστος άνθρωπος μαζί με την ελεημοσύνη του εκφέρει και ονειδισμούς απρεπείς, αλλά και το δώρο του φθονερού λιώνει τα μάτια του ελεουμένου. Όπως αντιλαμβανόμεθα, έχουμε εδώ την αντίθετη όψη των δύο προηγουμένων στίχων. Και είναι χρήσιμο να λέγεται και η θετική και η αρνητική πλευρά. Έχουμε δηλαδή τον άξεστο, τον ακαλλιέργητο, τον βάναυσο δωρητή και ελεήμονα. Θα προκαλέσει ο άνθρωπος αυτός λύπη και δάκρυα εις τον αποδέκτη της ελεημοσύνης. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει χάρη. Αχάριστος, εκείνο το αχαρίστος, επίρρημα μάλιστα, θα πει αυτός που δεν έχει χάρη. Θα κάνω μια μικρή σημείωση ότι επειδή η Παλαιά Διαθήκη έχει μεταφραστεί σχεδόν ολόκληρη, κάτι ελάχιστο είναι γραμμένο κατευθείαν ελληνικά, έχει μεταφραστεί στην ελληνική και μάλιστα στους ελληνιστικούς χρόνους, πολλές φορές η μετάφραση είναι τέτοια που έχει πάρα πολύ δυσκολία να την καταλάβουμε. Λέξεις δεν έχουμε την κλασική περίοδο του Πλάτωνος των Αθηνών, έχουμε πια την ελληνική γλώσσα που έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και που ήδη αρκετά έχει στραπατσαριστεί από τους λαούς που την μάθαιναν, γιατί ήταν μια παγκοσμία γλώσσα. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές έχουμε πάρα πολύ δυσκολία στο να καταλάβουμε κάτι στη μετάφραση που γίνεται από τους Εβδομήκοντα, πολλές φορές. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Και μια λέξη που αυτό το αχαρίστος, αχάριστα, να έχει άλλη σημασία, να μην έχει τη σημασία που λέμε σήμερα. Εξάλλου και προηγουμένως σας είπα δύο λέξεις που δεν έχουν τη σημερινή σημασία, όπως το απέχω, θα πει έχω λάβει ή πληροφορέω, πληροφορώ, θα πει έχω φέρει πληρότητα και όχι πληροφορώ, λέγω, δηλαδή δίνω μία πληροφορία. Γι' αυτό λοιπόν εδώ αχαρίστος θα πει αυτός ο οποίος δεν έχει χάρη, αυτός που δεν έχει ευγένεια. Δίνει μεν το δώρο του, αλλά τον άλλον τον κάνει και λυπείται. Σαν την αγελάδα, η οποία δίνει ένα κάδο ολόκληρο γάλα, 30 κιλά γάλα, δίνει μια κλωτσιά μετά εκεί που πήγες να πάρεις το χέρι σου την τελευταία, το τελευταίο άρμεγμα, και αναποδογυρίζει τον κάδο και χύνει το γάλα. Βλέπετε, άνθρωπος χωρίς χάρη, και μια γελάδα η οποία τελικά σου χύνει το γάλα, είναι άχαρης, άχαρες ζώων. Επιτέλους ζώων είναι, αλλά ένα άνθρωπος όμως είναι φοβερό. Πολλές φορές ένας τέτοιος άξεστος άνθρωπος δικαιολογείται. Γιατί μιλάς έτσι στον άλλον άνθρωπο, γιατί τον πικραίνεις? Δικαιολογείται ότι είναι ευθύς και ειλικρινής. Ακούστε παρακαλώ επιχείρημα. Αλίμονο αν η ευθύτης και η ειλικρίνεια που είναι αρετές είχαν καμία σχέση με τη χονδροκοπιά, με την αγένεια και με την προσβλητικότητα. Καμία σχέση δεν έχουν. Κι όμως, θα το έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές, και εγώ το έχω ακούσει, «Α, εγώ είμαι ίσιος άνθρωπος, είμαι ειλικρινής», και σου πετάει κατά μούτρα μια προσβολή και λες, τι κουβέντα τώρα είναι αυτή? Αυτός έχει ίσχυ τη συνείδησή του ότι είναι ίσιος άνθρωπος. Ακούστε επιχειρήμα. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να προσφέρεις, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι μία τέχνη, αλλά να ξέρεις και να προσφέρεις. Είναι ακόμη, όπως μας λέει το χωρίον, μας πληροφορεί, και ο τύπος του βασκάνου ανθρώπου, που θα σταθεί και αυτός δωρητής. Κάτι θα δώσει και ο βάσκανος. Βάσκανος είναι ο φθονερός. Προσέξτε εδώ να δείτε μία ειδική ψυχολογία που έχει ο φθονερός άνθρωπος. Ο φθονερός χαίρεται γιατί ελεεί κάποιον, ενδεεί κάποιον φτωχό, κάποιον που έχει ανάγκη, χαίρεται άμα τον ελεεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάτι τέτοιους επιθυμεί να είναι οι άνθρωποι. Έτσι να είναι οι άνθρωποι, ζητιάνοι. Και χαίρεται, γιατί είναι φθονερός. Αν όλοι ήσαν πλούσιοι και ήταν αυτός μόνο φτωχός, τι θα έκανε τότε? Θα έσκαζε από το φθόνο του. Χαίρεται όμως τώρα γιατί ευεργετεί, επειδή είναι φτωχός αυτός μπροστά του. Και μακάρι να ήσαν τέτοιοι όλοι οι άνθρωποι. Αν ήσαν ευτυχούντες, δεν θα τους φθονούσε, σας το είπα. Όπως να πάρω και την ψυχολογία του μαθητού που μένει στην ίδια τάξη. Θα ήθελα να είχαν μείνει όλοι στην ίδια τάξη. Πιστεύω το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί αφού έμεινε αυτός, γιατί να διακρίνεται να είναι όλοι στάσιμοι στην ίδια τάξη? Η ψυχολογία του φθονερού είναι, αν ο ίδιος είναι άρρωστος, να είναι όλοι άρρωστοι. Αν είναι φτωχός, να είναι όλοι φτωχοί. Επί των κακών πραγμάτων, επί των αγαθών, ό, δεν τους θέλει έτσι, μόνο επί κακών πραγμάτων. Όμως αυτή η χερεκακία του μπορεί να διακρίνεται από τις χαραμάδες του προσωπείου της συμπαθίας του. Γιατί προσωπείον φορά μουτσούνα, ότι τάχα συμπαθεί. Όμως μπορούμε να διακρίνουμε από τις χαραμάδες ενός τέτοιου προσωπείου κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός υποκρίνεται ή είναι ειλικρινής. Έτσι ο ελεούμενος, κατά το χωρίο πάντοτε που ερμηνεύουμε, το διακρίνει ότι αυτός δίνει την προσφορά του αλλά μέσα του έχει άλλα αισθήματα. Και όταν το διακρίνει ο ελεούμενος, τότε λιώνει, απολύπει. Διαβάζω το χωρίο. Και δόσεις βασκάνου, αυτό που δίνει ο φθονερός, εκτίκει οφθαλμούς. Λιώνει τα μάτια του ελεουμένου. Μπορεί ακόμη ο φθονερός να ελεεί και να βασανίζει. Μπορεί ακόμη να προσφέρει κάτι που να είναι κακής ποιότητος, αυτό το οποίο δίδει. Ή ακόμη μια μικρή ή τυποτένια ποσότητα. Ένα τυποτένιο πράγμα. Ή ακόμη να δίνει υποσχέσεις που αργούν. Ή υποσχέσεις που δεν πραγματοποιούνται. Αυτά όλα τα έχει ο βάσκανος άνθρωπος, ο φθονερός άνθρωπος. Από τον άνθρωπο αυτόν λείπει βεβαίως η λαρότης της καρδίας, η καλή διάθεση. Και επειδή προηγουμένως μας είπε ότι αυτός που προσφέρει με την καρδιά του και είναι ηλαρός, είναι χαριτωμένος, ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο τώρα λέμε δεν είναι χαριτωμένος. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 19. Πριν ηλαλήσε μάνθανε, και προ αρρωστίας θεραπεύου. Δηλαδή, πριν ομιλήσεις, σκέψου και μάθε καλά τι θα πεις. Και πριν αρρωστήσεις, πρόσεχε να μην αρρωστήσεις. Και πριν αρρωστήσεις, πρόσεχε να μην αρρωστήσεις. Εδώ ο ιεροσυντάκτης μας φέρει τώρα σε ένα καινούριο θέμα. Προηγουμένως τα 2, 3, 4 χωρία ήταν, αφορούσαν στην ελεημοσύνη, στον τρόπο που θα δώσουμε στον άλλον και λοιπά, στις σχέσεις μας με τον άλλον που έχει ανάγκη. Τώρα μας φέρνει σε ένα καινούριο θέμα. Μας λέγει ότι πριν να μιλήσουμε πρέπει να μαθαίνουμε. Αυτή είναι μια πολύτιμη θέση και έχει πολλές χρήσιμες πλευρές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν ηλαλήσε μάνθανε. Πριν μιλήσεις, να μαθαίνεις. Όταν ανοίγεται σε μια συζήτηση ένα θέμα το οποίο εσύ αγνοείς, πριν εκφέρεις γνώμη, μάθε, φρόντισε να πληροφορηθείς περί τίνος πρόκειται. Να δεις το υποσυζήτηση θέμα που έχει συντροφιά, να το δεις σφαιρικά. Μη τρέξεις να πεις την γνώμη σου, μάθε καλά αυτό το θέμα. Αν μιλήσεις και αγνοείς, τότε θα φανείς επιπόλαιος, γιατί μάλλον και φυσικόν είναι θα αστοχήσεις. Εδώ καλύτερα θα ήταν να μην μιλήσεις. Κάτσε στη γωνιά σου και να μην μιλήσεις. Αν σου πουν τι έχεις να πεις, εφόσον δεν το γνωρίζεις, θα πεις δεν έχω τίποτα να προσθέσω, δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είναι μυριάκης προτιμότερο παρά να πούμε κάτι που θα αστοχούσαμε και θα μας απεδείκνει ο τρόπος που μιλήσαμε, όπως σας είπα, επιπολέους. Έχουμε όμως σε αυτή την περίπτωση, σας είπα είναι πολύπλευρο το θέμα, έχουμε και την περίπτωση της διδαχής. Αν πρέπει κάποτε να διδάξουμε, όπως να γίνει κανείς κατηχητής, να γίνει ερμηνευτής του Θείου Λόγου και γενικότερα διδάσκαλος, να διδάσκει τους άλλους, ή μικρούς ή μεγάλους. Πρώτα θα μάθεις, λέει το χωρίον, και μετά θα μιλήσεις. Και θα μάθεις καλά. Πρώτα θα καταρτιστείς, έπειτα θα διδάξεις. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έχει μία δέσμη περιπτώσεων, φωτισθήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα θα φωτιστείς εσύ και ύστερα θα φωτίσεις τους άλλους. Πρώτα θα μαθητεύσεις και μετά θα γίνεις δάσκαλος. Πρώτα θα γνωρίσεις και μετά θα ανακοινώσεις εις τους άλλους εκείνο το οποίο έχεις γνωρίσει. Ένεκα ακριβώς αυτού του επιπολαίου του πράγματος που πολλοί με ευκολία θα μπορούσαν να διδάσκουν ή να γίνονται κατηχητέ ή να ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος το εξής: «Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου, ειδώτες ότι μίζον κρίμα λειψόμεθα. Μη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, πολλοί κατηχητέ, πολλοί ιεροκήρυκες, πολλοί ερμηνευτέ, γιατί να ξέρετε ότι θα πάρουμε περισσότερο κρίμα». Γιατί θα πάρουμε περισσότερο κρίμα? Αν πούμε πράγματα που δεν τα πούμε σωστά, είμαστε ακατάρτιστοι ή ακόμη δεν μάθαμε να συνδυάζουμε τη διδασκαλία με το ήθος. Όταν λες στους άλλους έτσι πρέπει να κινείσαι και σε λίγο οι άλλοι σε βλέπουν το ήθος σου να είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο είπες, δηλαδή οι λόγοι σου δεν είναι συνεπείς, σύμφωνοι με τη ζωή σου, τότε δεν θα σκανδαλίσεις, τότε δεν θα έχεις περισσότερον κρίμα κατά δίκη από το Θεό. Δεν θέλει να πει ο Άγιος Ιάκωβος να μην υπάρχουν ιεραπόστολοι, να μην υπάρχουν κατηχητές, να μην υπάρχουν ερμηνευτές του Θείου Λόγου. Άπαγε, αφού παρακαλούμε τον Κύριο και θα έρχεται σε αντίφαση με τον Λόγο του Χριστού να βγάλει πολλούς εργάτες εις τον θερισμό του, να βγάλει πολλούς εργάτες, γιατί οι εργάτες είναι ο λίγοι και ο θερισμός πολλής. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται για διδασκάλους που δεν έμαθαν καλά εκείνο το οποίο θα διδάξουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ στο «πριν ήλα λύσε μάνθανε» είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα καταρτιστείς πολύ καλά να γίνεις κατηχητής, να γίνεις κυκλάρχης, να γίνεις ιεροκήρυκας από τον Άμβωνα. Αλλά πρόσεξε, μην πεις λανθασμένα πράγματα. Να σας πω κάτι χαριτωμένο είναι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Είναι μία κοπέλα, είναι πολύ μεγάλη ηλικία σήμερα, πάντα εργάζεται στο έργο του Θεού, θαυμασία ήτο, αλλά ήταν ο λίγων γραμμάτων, και κάποτε τα παιδιά του κατωτέρου κατηχητικού σχολείου της είπαν: «Καλά, λέγει, πώς ψήναν το μάνα εις την έρημο?» Βέβαια περιττό να σας πω ότι δεν έλειψε η φωτιά, είχανε μαζί τους φωτιά. Σημειώσατε ότι οι ομάδες που πήγαιναν σε μια πορεία τους, ομάδες ανθρώπων, κουβαλούσαν μαζί τους και τη φωτιά, ή αν είχαν τρόπο να την παραγάγουν σε κάποιο σημείο που θα στάθμευαν. Αλλά εκείνη δεν το ξέρε αυτό, ότι μπορούσαν να έχουν οι Εβραίοι μαζί τους φωτιά. Εξάλλου πως έκαναν και τις θυσίες και καίγονται οι θυσίες κλπ. Τέλος πάντων δεν το ήξερε. Και λέει: «Να, παιδιά», έπαιρναν το μάνα, το ζύμωναν, το βάζαν μέσα στην άμμο τη ζεστή και εκεί ψινότανε το μάνα. Δηλαδή γινότανε ψωμάκι. Βέβαια καταλαβαίνετε, τα παιδιά αυτά εκείνη την ώρα πήραν την απάντηση. Άμα θα μεγαλώσουν όμως, θα πούν: «Αυτό που μας είπε η κατηχήτριά μας δεν ήταν σωστό». Γι' αυτό πρέπει να λέμε σωστά, σωστά πράγματα. Μη μου πει κανένας ότι σε ένα κατηχητικό, κατώτερο κατηχητικό, ότι μπορεί να πούμε στραβά πράγματα, επειδή είναι μικρά παιδιά, ή ακόμη ο δάσκαλος στο σχολείο, επειδή έχει την πρώτη δημοτικού, θα πρέπει να λέει πράγματα ανακριβή. Τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν, διαθέτουν μνήμη, κάποια φορά μέσα τους θα ελέγξουν τον δάσκαλο, ο οποίος μπορεί πια να είναι συνταξιούχος, αλλά θα τον ελέγξουν και θα πούν: «Κοίταξε τι μας έλεγε τότε ο δάσκαλος». και θα τα λένε μεταξύ τους και θα γελούν βεβαίως εις βάρος του διδασκάλου. Γι' αυτό λοιπόν πριν ή λαλίζε μάνθανε. Αν αγαπητοί σαν άνθρωποι που δεν είμαστε παντογνώστες, δεν είμαστε, κάνουμε λάθος, επόμενο δεν είναι κάπου να κάνουμε ένα λάθος, θα σπεύσουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Όταν εκ των υστέρων μάθαμε, μας το υπέδειξαν, θα σπεύσουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Είναι ένα θέμα μιας στοιχειώδους εντυμότητας και οι ακροατές μας θα το εκτιμήσουν αυτό, ότι ναι, κάναμε λάθος, αλλά το επαναφέραμε, το διορθώσαμε. Αν ερωτηθούμε σε κάτι και δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι ντροπή να πούμε ότι το αγνοούμε. Θα το περίεργο να εμφανιζόμαστε πάντοτε σαν παντογνώστες, ότι τα ξέρουμε όλα και δεν υπάρχει τίποτε που να μην το ξέρουμε. Θα πούμε δεν το ξέρω. Και αυτό είναι ένα θέμα μιας εντυμότητας που εκτιμάται. Θυμάμαι έναν καθηγητή, ήταν του Πολυτεχνείου καθηγητής της πυρηνικής φυσικής, ένας άνθρωπος, τον είχα κάποτε καθηγητή κάπου, πάρα πολύ σπουδαίος και πάρα πολύ σεμνός και πάρα πολύ ταπεινός. Εμείς τον ερωτούσαμε διάφορα πράγματα και μάλιστα να σας πω και μια πονηριά, τον ερωτούσαμε για να φαγωθεί η ώρα να μην κάνουμε μάθημα. Έτσι κάνουν συνήθως οι μαθητές, είναι γνωστό. Ναι. Λοιπόν, εκείνος βέβαια μας απαντούσε. Θυμούμαι κάποτε που κάτι τον ερωτήσαμε, πολύ καινούριο πράγμα, ένα τεχνικό θέμα, στην Αμερική ήδη είχε γίνει αυτό, και μας απήντησε. Παιδιά, δεν το ξέρω αυτό, μόνο από τις εφημερίδες ότι διάβασα μπορώ κάτι να σας πω. Αν ξέρατε πόσο τον εκτιμούσαμε, απόδειξης ότι το θυμάμαι ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια. Είδατε, δεν το ξέρω, από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες θα σας πω. Δεν πρέπει κανείς να εμφανίζεται παντογνώστης. Αν πάλι το ξέρει ό,τι είδε στον κύκλο των ανθρώπων που ερωτών, θα το πει, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν κάποτε δεν το ξέρει, θα πει δεν το ξέρω, δεν το έχω υπόψη μου. Και μάλιστα και έναν έκδοτο άλλο μου ήρθε τώρα στο μυαλό, σε έναν φημισμένο βιβλιοθηκάριο στη Γαλλία, μία κυρία τον ρώτησε κάτι. Ήτανε σοφός άνθρωπος και του λέει πώς είσαι. Αυτός απήντησε δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάτε. Και τότε η κυρία έκπληκτη λέγει, τότε πώς σας πληρώνει το κράτος και δεν ξέρετε αυτό? Α, κυρία μου, της λέγει, με πληρώνει για εκείνα που ξέρω, όχι για εκείνα που δεν ξέρω. Η δε Σοφία Σιράχ μας λέγει, ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει. Να ετοιμάσεις τι θα πεις και έτσι θα ακουστείς. Είναι στο 36ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. Το ακούσατε ή μάλλον το ακούσαμε? Γιατί και εγώ ο πρώτος που πρέπει να το εφαρμόσω πρέπει να είμαι εγώ. Ετοίμασον λόγον, ετοίμασε τι θα πεις και ούτως ακουστήσει, και έτσι θα ακουστείς από τους άλλους. Ακόμη πριν εκφέρεις γνώμη, κάνοντας σχολιασμό πάνω στο ίδιο χωρίο που είπαμε, για ένα πρόσωπο ή το κατακρίνεις για μια ενέργεια δική του, φρόντισε να μάθεις πως έχουν τα πράγματα. Γιατί αν τον αδικήσεις, είναι δύσκολο να τον αποκαταστήσεις. Μάθε πρώτα και μετά πες τη γνώμη σου. Και πηγαίνω εις το δεύτερο ημιστήχιον του χωρίου, και προ αρρωστίας θεραπεύου, και πριν αρρωστήσεις να θεραπεύεσαι. Σοφότατον, όπως το αντιλαμβανόμεθα. Αυτό έχει την εφαρμογή του σε πολλά πράγματα, αλλά πρώτα έχει την εφαρμογή του σε θέματα υγείας. Είναι η λεγόμενη προληπτική ιατρική. άσκησε προληπτική ιατρική, οπότε πριν αρρωστήσεις να θεραπεύεσαι. Αν και μοιάζει περίεργο πως θα θεραπεύεσαι πριν αρρωστήσεις, μοιάζει σαν περίεργο, και όμως αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, και στην εποχή μας το έχουμε ακούσει πάμπολες φορές, ότι πρέπει να ασκούμε τη λεγόμενη προληπτική, προλαβαίνω δηλαδή, προληπτική ιατρική. Οι γιατροί φωνάζουν για αυτό το πράγμα, βεβαίως. Όπως ο κατάλογος των περιπτώσεων τι να προλάβουμε για να μην αρρωστήσουμε είναι μακρύς. Σήμερα έχουμε 1η Ιουνίου, εχθές ήταν η μέρα του καπνιστού. Χθες, προχθές, πότε ήτανε? Χθες. Πολύ ωραία και επίκαιρο λοιπόν. Μη μάθεις να καπνίζεις, γιατί προλαβαίνεις κατά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, εάν βεβαίως δεν είσαι και παθητικός καπνιστής, μέσα σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο, σε ένα τόπο που εκεί άλλοι καπνίζουν και εσύ εισπράττεις το κακό. Μη λοιπόν καπνίζεις, γιατί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα προλάβεις θερυπίν, τον καρκίνο των πνευμόνων, καρκίνο του στόματος, καρκίνο του λαρίγκος, καρκίνο του φάριγκος, καρκίνο στο στομάχι και στην ουροδόχο κύστη. Ναι, κάποτε μόνο στους άνδρες ήταν καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, τώρα αρχίζει να είναι και στις γυναίκες, γιατί καπνίζουν. Βέβαια έχουμε 2 γιατρούς, βλέπω στον οπτικό μου ορίζοντα, δεν ξέρω, είναι 3, με συγχωρείτε, 3. Ναι, και είναι στην ευθεία μάλιστα ο ένας πίσω από τον άλλον, καθόλου το μήκος των καρεκλών. Αν τους καλούσαμε, και μάλιστα ο τελευταίος είναι και ειδικό στην περίπτωση, από ό,τι έχω ακούσει, ας μου το συγχωρήσουν για να μην θεωρηθώ προπαίτης, πώς γίνεται να αποκτάει ο καπνιστής καρκίνο της κύστεως, της ουροδόχου κύστεως? Είναι τούτο από ό,τι έχω ακούσει, δεν είμαι γιατρός φυσικά, να μου συγχωρήσουν λανθασμένη έκφραση. Είναι τούτο: εφόσον από τους πνεύμονες κυκλοφορεί η νικοτίνη και τα άλλα δηλητηριώδη πράγματα του τσιγάρου, βεβαίως περνάει στο αίμα. Το αίμα περνάει από τα νεφρά, από τα οποία καθαρίζεται. Τα λύματα λοιπόν του αίματος περνάνε στην ουροδόχο κύση, τα γνωστά μας ούρα. Όταν όμως εκεί τα ούρα έχουν μέσα νικοτίνη και ό,τι άλλο, έχω διαβάσει ότι είναι 33 τα πολύ φοβερά δηλητήρια στο τσιγάρο, ενώ όλα τα συστατικά είναι κάπου 2000. Κάπου το διάβασα αυτό. Τότε παραμένοντας τα ούρα ή στην κύστη, εφόσον υπάρχει και η νικοτίνη και ό,τι άλλο, τότε προκαλεί θυλώματα, καρκινώματα, δηλαδή πληγές μέσα στην ουροδόχο κύστη. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, να με συγχωρείτε, αλλά εν αυτή την περιπτώση ήθελα να πω με αυτό που είπα, ότι τι θα πει ασκώ προληπτική ιατρική. Δεν πρέπει να καπνίσω. Ακόμη θα σου έλεγε κάποιος, μην ξενυχτάς, γιατί γρήγορα θα καταρρεύσει ο οργανισμός σου. Ακόμη μη πίνεις παραπανήσια είναι ο πνευματώδη ποτά, γιατί θα πάθεις φερυπίν έλκος στομάχου, θα πάθεις κύρωση του ύπατος, θα πάθεις. Μη λοιπόν πίνεις είναι ο πνευματώδη ποτά. Ο Θεός έβαλε το μέτρο. Μπορούμε να πιούμε ενοπνευματώδες ποτών, αλλά μέχρι ενός ορίου. Σημειώστε δε ότι το κρασί, να μιλήσω έτσι, είναι εδόδημον. Χρησιμοποιείται. Το τσιγάρο όμως δεν είναι. Το τσιγάρο είναι, προσέξτε, το τσιγάρο είναι φαρμακευτικών είδος ο καπνός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Από εκεί να βγάλουμε δεν ξέρω τι. Θέλετε ακόμη, μια που το αφαιρεί κουβέντα? Και ο καφές δεν είναι εδόδημον. Εδόδημον θα πει φαγόσιμο. Εδόδημον προϊόν. Αλλά τι είναι? είναι φαρμακευτικό είδος. Έπρεπε να χορηγείται, να παρέχεται εις τα φαρμακεία ή αν θέλετε από τον καπνό, συγγνώμη, από τον καφέ να βγαίνουν πράγματα, καφεΐνη, δεν ξέρω τι, που να χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτική. Ακόμη μην είσαι αγχώδης άνθρωπος, μην είσαι ανυπόμονος άνθρωπος, γιατί γρήγορα θα επισκεφθείς τον νευρολόγο για τον ψυχίατρο. Μην είσαι φθονερός, να μην είσαι φθονερός, γιατί θα έχεις γενική κακή υγεία. Τρώγεται, αυτοτρώγεται ο ζηλιάρης άνθρωπος. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ασκήσει την προληπτική ιατρική. Πώς να το κάνουμε? Τότε απλώς σπέβδει γρήγορα στο γιατρό για να θεραπευθεί. Και τα όσα αναφέρει η Σοφία Σιράχ για την αρρώστια,